Assalomu alaykum. Hurmatli talabalar, bugungi mavzuimiz marketing tizimida tovar siyosati. Reja. Marketing tizimida tovar tushunchasi, tovar siyosati va uning o'rni. Ikkinchi rejamiz tovarning hayotiy davri va bosqichlari. Uchinchi rejamiz yangi tovar ishlab chiqarish strategiyasi. Hurmatli talabalar, bugun mana shu marketingimizdagi tovar siyosatini shu 3 rejasini yoritib sizlarga gapirib o'tamiz. Xo'p, tovar ehtiyojlarini qondirish uchun yaratilgan va e'tiborni jalb qilish, sotib olish, foydalanish yoki iste'mol qilish maqsadida bozorda taklif etiladigan mahsulotdir. Tovarning marketing tizimida u iste'molchilar maqsadli guruhlarining ehtiyojlarini to'liqroq ta'minlaydigan foydali xususiyatlari yig'indisi bozorda mahsulotga talabning mavjudligi va sotilishi kunning belgilangan sifatida qaraladi. Endi tovarni 3 asosiy tashkil etuvchilari mavjud. Birinchisi foydalilik, ikkinchisi bozordagi obro' e'tibori, uchinchisi to'g'ri keladigan narxdir. Ani endi bu foydalilik deganda nima demoqchi? Aynan tovarning iste'molchi uchun amaliy jihatdan foydaliligi qator, ya'ni alomatlar mazkur predmetning muhim ajralmas xususiyatlar doirasida aniqlanadi. Endi ikkinchisi bozor tovarni yaratish g'oyadan, ya'ni iste'molchi oladigan asosiy manfaatdan qilishdan boshlanadi. G'oya albatta biror tayanch ehtiyojiga qaratilishi kerak. Ikkinchisi tovarning texnik tasnifi, dizayn, go'zalligi, narxi, o'rami, markirovkasi, uslubi va sifati haqidagi savollarni, ya'ni real bajarishni har tomonlama o'ylab ko'rish kerak. Tovarni sotish, yetkazib berish va o'rnatish, sotishdan keyingi xizmat ko'rsatish, kafolatlar, kreditlash va rag'batlantirish haqida bularni ko'proq o'ylash lozim. Aynan endi sotiladigan tovarlarga qo'yiladigan talablar quyidagicha ta'riflanishi mumkin. Talabning mavjudligi va sotishning qulay sharoitlari, xaridorlarning ehtiyojlarini qondirish va o'xshash tovarlarga nisbatan qo'shimcha ijobiy xususiyatlarga ega bo'lish, ya'ni raqobatbardosh bo'lishi lozim. Tovarning xavfsizligi, ishonchliligi, sifatliligi bo'lishi kerak. Shuningdek, har doim shu marketingdagi tovarni shu o'rganishda reklama, tovar va uni ishlab chiqaruvchilar haqidagi axborot, savdo markasi, marketing tayyorgarligining mavjudligidir. Shuningdek, bozor uchun yangiligi, iste'molchiga to'g'ri keladigan narx, narxning pastligi, xaridor tovardan olmoqchi bo'lgan natija, to'lanadigan narx evaziga oladigan sifat darajasi, modelning mashhurligi va tovar ishlab chiqaruvchilarning obro'si. Ayniqsa bilamizki, bizni bozor mexanizmidagi talab, taklif, narx va raqobatdagi bu aynan o'sha bizni bilgan o'sha bozor mexanizmi g'irrom raqobatdan va kelishilmagan takror ishlab chiqarishdan himoyalanganligi, shuningdek savdo sotish tarmog'ining mavjudligi, ochiqligi, servis xizmat ko'rsatish va kafolatlash almashtirishning osonligi, bu asosiy talablarga rioya qilish bozorga chiqarilgan tovarning uzoq vaqt davomida talab bilan ta'minlash uchun sharoit yaratadi. Tovar sifati. Tovar sifati 4 xil bo'ladi. Bu demakki fizik, estetik, simbolik va qo'shimchadir. Fizikda biz nima deyishimiz mumkin? Bu o'sha tovar sifatining texnik ko'rsatkichlari, ta'mi, vazni, mustahkamligi, shakli, rangi va hidini bildirishi mumkin. Simbolik demani. Simbolikda shu aynan tovarni sotib olishdagi statusi, obro'yi, klassika deb tushunamiz. Estetika, go'zalligi, uslubi, jozibligi, o'sha uning o'sha muhovasi, Aynan. Tovar sifatidagi qo'shimcha o'rnatish, ishga tushirish, tuzatish, almashtirish huquqi, likvidlik, ana shular servislar tovar sifatida shu 4 ta ko'rsatkich bilan aniqlashimiz mumkin. Tovar assortimenti. Bu bizni shu bozorimizda eng asosiy bir qo'llanadigan tovar assortimentlaridan biri. Bu nima? Bu 2 ta asosiy ko'rsatkichdir. Kenglik va chuqurlik bilan tavsiflash mumkin bo'lgan korxonaning tovar mahsuloti yig'indisidir. Assortiment kengligi har xil tovarlar yoki ular guruhlarining soni bilan chuqurligi esa modifikatsiyalar. Bitta guruh doirasida bu tovarlarning variantlari, ya'ni ehtiyojlarni qondirishning har xil darajalarga mo'ljallangan tovarlarning soni bilan aniqlanadi. Tovar assortimentining rivojlanishi korxona marketingining eng muhim funksiyasi hisoblanadi. U ishlab chiqaruvchining an'anaviy, yoki yashirin, texnikaviy va moddiy imkoniyatlarini muayyan iste'mol qiymatiga ega bo'lgan xaridorni qondiradigan va korxonaga foyda keltiradigan mahsulot va xizmatlarga tatbiq etishda namoyon bo'ladi. Hurmatli talabalar, yozib ol, ora-orada yozib, o'zingizlar uchun keraklilarni yozib olishlar ham mumkin. Bozordagi tovar taklifining xilma-xilligiga faqatgina assortimentni kengaytirish yo'li bilan erishilmaydi. Agar misol uchun taklif etiladigan tovarlar to'plami, sifati, assortimenti va narxlari bo'yicha bir-biriga yaqin bo'lsa, birinchi o'ringa ularning servisi chiqadi. Servis eng ko'p yakkalangan va bozorga taklif etilgan tovarlarning raqobatbardoshligini qo'shimcha ravishda oshirish, mustahkamlashning eng muhim vositasi sifatida namoyon bo'ladi. Firmaning iste'molchilar orasidagi imijini ham servis aniqroq belgilaydi. Qator belgilarga qarab tovarlarni quyidagilarga bo'lish mumkin. Demak, birinchisi bevosita insonlarning shaxsiy ehtiyojlarini qondirishga mo'ljallangan tovarlar, ya'ni iste'mol tovarlari. Ikkinchisi boshqa tovarlarni ishlab chiqarishni davom ettirish uchun ishlatiladigan tovarlar yoki ishlab chiqarishga mo'ljallangan tovarlardir. Iste'mol tovarlari uchun marketingda tasniflashning 2 shakli mavjud. Birinchi shakli iste'mol xususiyatiga asoslanadi. Bunda tovarlarning 3 kategoriyasini ko'rsatishimiz mumkin. Qisqa muddat, bir yoki bir necha marta ishlatiladigan tovarlar, uzoq muddat ishlatiladigan tovarlar, ular ko'p marotaba ishlatiladi. Xizmatlar, insonga foydali natija va qoniqish beradigan xatti-harakatlar. Xizmatlar sotish obyekti bo'lib hisoblanadi. Misol uchun kiyim tikish, soatlarni tuzatish va hokazolar kiradi. Iste'mol tovarlarini tavsiflanishning 2 shakli, ikkinchi shakli iste'molchining xatti-harakatlari, uning iste'mol jarayonidagi odatlariga asoslanadi. Unda ham tovarlarning 3 kategoriyasi ko'rsatiladi. Talabalar, har doim va shu iste'mol tovarlarni bozorini o'rganishda tovarlar albatta tavsiflanadi. Bu nima? Misol, birinchisi kundalik ehtiyoji tovarlari, ikkinchisi jiddiy tanlov tovarlari, uchinchisi obro'-e'tiborli tovarlar. Endi men hosilaga har bittasini birma-bir yoritib beraman. Demak, kundalik ehtiyoj tovarlari bu ko'p o'ylamasdan o'zaro taqqoslashga harakat qilmasdan tez-tez xarid qilinadigan tovarlardir. Demak, bu mayda, misol uchun shu kukurt, xo'jalik mayda-chuydalari, yozuv qurollari kirishi mumkin. Ikkinchisi jiddiy tanlov tovarlar bu sotib olish vaqtida sifati, narxi, tashqi ko'rinishi, o'xshash tovarlar bilan solishtiriladigan tovarlar. Bular albatta bizda har doim kimdagi kiyim, mebel, elektr tovarlar kirishi mumkin. Iste'molchi o'ziga kerakli tovarlarni topish uchun ma'lum kuch sarf qiladi. Uchinchisi, obro'-e'tiborli tovarlar. Haqiqatdan ham faqat o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lgan yoki mashhur ishlab chiqaruvchi firmalarning nomi bilan bog'liq bo'lgan tovarlar. Demak, bu brand yoki markali tovarlar bu hisoblanadi. Endi markali mahsulot. Mana men hozir aytib o'tganimdek, sizlarga o'tali bilib, shu brendga bo'lgan, shu obro' e'tiborli tovarlar, shu brend markali bo'lgan tovarlarga bo'lgan iste'molchilarning ehtiyoji. Aynan markali mahsulot nima? Ular mahsulotning qimmatini kuchaytiradi. Uni o'xshash tovarlar ichidan ajratadi. Iste'molchilar uchun foydaliligini ko'rsatadi. Muvaffaqiyatli solishtirishni ta'minlaydi va sotilishini ham ta'minlaydi. Endi tovariga marka nomini berish real ustunliklarga ega bo'lish imkoniyatlari va ularga erishish xarajatlarini baholash bilan bog'liqdir. Bu shartlarni bajarishni ta'minlovchi asosiy komponentlar quyidagilardir. Tovarning doimiy sifati. Uning eng yuqori bo'lishi shart emas, lekin u yetarli darajada yaxshi va asosiy ishlab chiqarish va sotish joyi vaqtidan qat'iy nazar barqaror bo'lishi kerak. Transportirovka, sotish va servis shartlarini o'zgarmaganda tovarning doimiy narxi saqlab qolinishidir. Tovarni hamma joyda bozorning belgilangan segmentlari chegarasida osongina va qo'shimcha talablarsiz sotib olish imkoniyati. Reklama bu tovarimizning eng muhim belgilaridandir. Reklama yoki boshqa axborot asosida sotib olish qonuniyatidan kelishish imkoniyati zarurdir. Markali tovarlar umumiy massasi orasida yaqqol ko'rinadi. Iste'molchilar o'rnida va ijobiy tasavvurga egadir. Uning belgisi firma tovar belgisidir. Marka siyosatini amalga oshirish, marka nomini tanlash, markaning bozor kuchini aniqlash va nihoyat marka strategiyasini ishlab chiqarish bilan bog'liqdir. Markaning nomi dastavval tovarning xususiyati, asosiy sifatini aks ettirishi va boshqacha belgilanishiga to'g'ri kelmasligi kerak. Shu bilan birga quyidagi talablarga javob berishi ham kerak. Demak, qisqa, aytilishi oson va esda qoladigan bo'lishi kerak. Marketingning vazifasi korxonaning tovar markasiga nisbatan iste'molchilarning xolisligini shakllantirishdan iborat. Bu jarayon jahon amaliyotida brendining degan nomini oladi. Bozor nomi va surati paydo bo'lsa, bu marka iste'molchilarning mahsuloti nomi, suratga nisbatan munosabat shakllansa, bu brend deyiladi. Tovarni yaratish, ishlab chiqarish, takomillashtirish, sotish, sotiladigan keyingi xizmat ko'rsatish, reklama tadbirlarini ishlab chiqib, shubhasiz tovar ishlab chiqaruvchining butun faoliyatini markaziy o'rnini egallaydi. Mana shu kompleks tadbirlar tovar siyosati deb ataladi. Xo'p, tovarning qanday hayotiy davri va bosqichlari bordir? Hurmatli talabalar, tovarning hayotiy davri bu tovarni bozorda paydo bo'lgan davridan boshlab to uning sotilmay qolishgacha bo'lgan vaqt oralig'idir. Tovarning hayotiy davri konsepsiyasi har qanday tovar qanchalik darajada mukammal bo'lmasin, bu tovar bozordan ertami kech undan ham mukammalroq tovar tomonidan siqib chiqarilishiga asoslanadi. Amaliy faoliyatda tovar hayotiy davrining diapazoni ancha keng bo'lib, u bir kunlik tovarni bozorda o'z o'rnini uzoq vaqt davomida saqlab qoluvchi tovargacha bo'lishi mumkin. qarangki, tovarning hayotiy davri konsepsiyasi ilk bor amerikalik marketolog Liv tomonidan 1965-yilda ta'riflangan edi. Ushbu nazariyaning mohiyati shundan iboratki, tovar o'ziga xos tirik organizm kabi hayotiy davrini o'taydi. Nima uchun bunday deyiladi? Hurmatli talabalar, ma'lumki, sizga tirik organizm rivojlanish, keyingi tug'ilish, so'ngra yetuklik, qarilik bosqichlarini o'tib, o'lim bilan o'z yashash davrini tugatadi. Shunga o'xshash misol tarzida qiyoslagan bu ushbu marketolog tovar hayotiy davri jarayonini ishlab chiqarish, bozorga chiqish, o'sish, yetuklik va chiqish kabi bosqichlarini o'taydi. Endi qarang, bizni shu tovar hayotiylik davrini shu sotilishi va foydalarini tavsif tariqasida tadqiqotlar va tovarni ishlab chiqarish bosqichlari mavjud. Xo'p, bunda bir bizni bir qancha bosqichlardan iborat. Birinchisi nima ekan? Bu tadqiqotlar va tovarni ishlash bosqichidir. Tovarning hayoti, uning mahsuloti sifatida shakllanishdan ancha oldin ishlanmalar ko'rinishda boshlanadi. Yuqorida keltirilgan tizimda bu bosqichda tartib raqami qo'yilmagan, chunki hali tovarning o'zi mavjud emas. Bu bosqichda tadqiqotchilar nima deydi? Bular marketing yordamida iste'molchilarning mazkur mahsulotga muhtojligi, potensiali, iste'molchilar kimlar bo'lishini va g'oyani amalga oshirishda qanday bozorni mo'ljallash mumkinligini atroflicha o'rganadigandir. Endi qarang, hurmatli talabalar, korxona uchun tovarni yaratishning mazkur bosqichi bu faqat xarajat va kelajakda kutiladigan daromadlardir. Bu yerda marketingning vazifasi nima? Demak, bu yerda vazifasi potensial iste'molchilarga yangi g'oya asosida yaratilajak tovar ular uchun qanday foyda keltirishini tushuntirib berishdan iboratdir. Ikkinchi bosqichimiz, demak, bozorga chiqish bosqichi. Men hozir sizlarga bu bosqichlarni birma-bir aytib va keyin har bittasiga birma-bir to'xtalib o'tamiz. Uchinchisi o'sish bosqichi. To'rtinchisi yetuklik bosqichi. Beshinchisi chiqish bosqichi. Ana endi shu bosqichlarni men sizlarga birma-bir ochib kengroq to'xtalib o'tsam. Bozordagi chiqish bosqichi. Bu bosqichda tovarni tarqatish va uning bozorga kelib tushish bilan boshlanadi. Bu bosqichda sotishning asta-sekin o'sishi kuzatilsa-da, tovarni tarqatish xarajatlari ko'pligi tufayli foyda hali hosil bo'lmaydi. Shuningdek, bu bosqichda sotishni rag'batlantirish, reklamani tashkil etish va tovarni taqsimlashni ishonchli kanallar shakllantirishda maqsadga muvofiq hisoblanadi. O'sish bosqichi. Agar yangi tovar bozorning talabini qondirsa, u holda tovarni sotish katta darajada ortadi. Chunki yangi tovarlarni takroran xarid qilayotgan faol xaridorlarga ko'p sonli bosqichda xaridorlar qo'shiladi. Bu bosqichda tovar ishlab chiqarish texnologiyasini takomillashtirish hisobiga tovar sifatining barqarorligi erishiladi. Bu bosqichda korxona ancha foyda olishga kirishiladi. Endi qarang, bizni boyiga o'sha bozorga chiqish bosqichida ham reklamalarni nazarda tutgan bo'lsak, bu bosqichda ham sahal farqli o'raloq iste'molchilar tovarlarning xususiyatlarini afzalligi haqida insonlarni reklama ishlarini tashkil etish kabi tadbirlarni amalga oshirishdan iborat hisoblanadi. Yetuklik bosqichi. Bu bosqichda tovar yirik partiyalarda takomillashgan texnologiyalar bo'yicha yuqori sifat bilan ishlab chiqariladi. Bu bosqichda ko'pgina ishlab chiqaruvchilarga sotilmay qolgan tovarlarning zaxiralar to'planib qoladi. Oqibatda tovarlarning sotilishi kamayadi. Chiqish bosqichimizda qanday holat yuz bermasin, ma'lum vaqtda so'ngra tovarlarning sotilishi pasayishi bo'ladi. Mana shuningdek, hurmatli talabalar, bizi mana bugun mana shu tovarni marketing tizimi, tovar siyosatini, tovar tushunchasidan boshlab to tovar siyosatini unutgan o'rni, hayotiy davri bosqichlarini sizlar bilan ochib o'rganib chiqdik. Shuning bilan bugungi mavzumiz tovar siyosati shundan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.